12-ші тірек.
Жауласу ниетімізде жоқ деп сөз бастады Сейтәлі. Онда нағып жүрсіңдер. Сендерді бүгін үшінші күн бақылап отырмыз деп күлді мұртты қара. Жауласуға қол бастап келеді. Біз жалғыз жарымбыз. Қолға түскен соң кім не деп сайрамайды. Кімге не жазады ол Алланың ісі ғой. Едіге өздерін қоршығандарды сабырға шақырған. Қолға түсті деп, кім болса да қорлай бересіңдер ме деп ақсақал сөзге араласты. Қорлаймыз ба, құл етіп сатамыз ба, әлде қазір ажалыңды береміз бе, енді ол біздің іс деп қарасұр атқа мінген мұртты қара ширықты. Қорлағаннан, құл болғаннан ажал артық, ендеше өлтірғане ақсақал тайсалар емес. Асығып түрекінсің деп кіжінді мұртты қара. Қылышын суырып қайта қынына салды. Саған бола қылышымды, қандарым жоқ, өзіңнің де кәр қойдай жасын қалыпты. Сенің дегенің бүгін болып тұр ғой, тағдырға не жазылғанын көре жатармыз. Алланың рахматы шексіз деп тағы да едіге басу айтты. Алып жүріңдер бұларды. Қайда деп қалды едіге, әлде болса ниеттерін танығысы келіп. Жүзбасыға апарамыз сені, мына кісілерді. Өлмел шалды тастап кетсе болар еді. Әй, қалдырмаңдар оларды да. Жүзбасы, сары сақал орта жастағы шикіл сары адам, жол жөнекей арналған жеңіл үйде жалғыз отыр екен. Белуарына дейін шешінген денесін ұйысқан жирен жүн басыпты. Қолтығынан қолаңсаның иісі мүңкіген. Шырбытпеген дененің сүйектеріне сап сары терісі қурап қалғандай жабысыпты. Көзінің бірі көк, бірі қоңыр. Екі түрлі жанар екі жақтан сығалағанда атылатын жыландай әсер қалдырады екен. Онысында өзі білсе керек. Табалдырықты аттағаннан едігені ала құла көзімен атып ішіп шеген. Кімсіңдер? Жолаушымыз мынау інім деп аңдасынды көрсетті. Шалши. Ол кісі жолдан қосылды. Ағайын туғаны жоқ, жалғыз басты адам екен. Өзі ауру. Сен не? Бар кемгетікке панам едің деп мұрс етті жүзбасы. Мұсылманбыз, дінде солай жазылған. Құранды аттап кетуге қақымыз жоқ. Діндар екенсің. Онда шыныңды айт, қайдан келесің, қайда барасың. Арқаның адамымыз, ел танып, жер көрсектеп шыққан едік. Ұсқының оған келмейді. Сен сияқты адам тек жауынгер болады. Жүзбасының сенбегені көрініп тұр. Едігені тұқыртып алғысы келді ме, әлде қандай ойы бар. Жоқты барды сылтауратып, сауал үстіне сауал тастап, қазымырлана түсті, ол тырнағасынан пәлез деген сайын, алқымы бірде кеңіп, бірде кеуіп, екі түсті көзі екі жаққа ойнақшып, адам кейпінен кетіп қалып отырған. Әлде бір шақта жүзбасы едігені тексеруін тастай салып, Сейтәліге бұрылды. Ойнақшыған көзін тіктеп, ақсақалдың жүзіне қарады. Сен кімсің? Мен де жолаушымын. Сен кәрі теке жөніңді айт деп ақырып қалды жүзбасы. Даланы кезген жолаушы аз ба? Тағдырдың жазғанын көріп, даладан ырзығын тапқан көптің бірімін, ешкімнің де құлы емеспін. Мен сені жүзіңнен танып отырмын. Осы кейпіңмен сен адамды алдаған қақпассың. Біздің елге де сырыңды бүгіп келіп, сыр тартпақ оймен келгенсің. Құл етем мен сені. Құл деген ашулы үні жүзбасының жүзін шикіл сары өңнен қызыл сары іренге ауыстырды. Көп тартса қалыбына деген Сейтәлі ақсақал сабырлы. Не дедің сен? құл құлдың сөзін айтады. Кімді айтып тұрсың, қақпас? Сенің кім екеніңді сөзің айтып тұр. Көп сатылған құлдың бірі шығарсың, доғар ит. Бұл сөзді естіп, жүзбасы екі көзі екі жаққа ойнақшып, құтырған қасқырдай боп кетті. Кәр шалдың тілін тартпай өзінің жер жебіріне жетіп кінәләуі, буындырып жібергендей ісініп кебінді. Реңі әр түрлі түске еніп, ауыз басы қисаңдап, қақпас деуге шамасы келді де өзегіне қорғасын салған, 18 өрім дойыр қамшымен ақсақалды басынан соққан. Дойыр шоқпардан кем емес, оның соққысын жеген адамның тірі қалуының өзі екіталай. Қолы байлаулы едіге ара тұра алмай, ашуына сыймай бұлқынды. Апарып қамаңдар, шешімі ертең деп үкіметті жүзбасы. Қамағандары жаппа. Үш керегенің басын қосып, үстіне киіз тастай салған. Сүйретіп әкетіп тастаған сейтәлі ақсақалда дыбыс жоқ. Сірә оны өлдігі санаса керек, қол аяғы байлаусыз. Кіші бесін өте осы жаппада шалқасынан жатқан ақсақалдан едіге де үміт үзгендей. Қолдары қайылып байланған аңдысын екеуін теріс қаратып тағы да тіркестіріп қойған. Шандып байлаған қолдан жан кеткелі, аш өзектің талғанына қай уақыт. Ең қиыны бір жұтым су. Ерін кеберсіп тіл таңдайға жабысқан. Су деген аңдасының үні зорға шыққан. Мүмкін сен су емес шерсің деп мойнын зорға бұрды есіктегі күзетші. Түннің бір уағы еді. Едіге қыбыр еткен дыбыс естіді. Ілесе ақсақалдың жеңіл ғана үхірегені жетті. Тірі екен. Ах, Құдай бере көр, біз осындамызды сездіріп, едіге жеңіл ғана қақырынды, басын зорға көтерген ақсақал, шекесін қосалақан мен сығымда біраз отырды. Айнала тып тыныш. Есікті күзеткен адамның еш қаперсіз бір қалыпты қорлығына естіледі. Ақсақал баяу сырғып, қосақтала байланған екеуінің жанына келді. Қалайсыңдар деп едігенің құлағына сыбыр етті. Қол, шыдаңдар. Сейтәлі ақсақал қарманып жүріп, шалбарының бір қырысында қалған бәксін шығарып, қыларғанды асықпай кесті. Байлаудан ұйып, салдырап қалған едігенің білегінен қаттырақ сипаған ет қолдары отқа ұстағандай ду етіп, саусақ ұштары икемге келді. Ақсақал дәрмені кеткен аңдысының да есін жиғызды. Күзетші тамзана түсіп, қорылды ұластырған, керегенің бір шетіне басын сүйе ұйықтаған оны, едіге тор көздің бірінен қолын шығарып, еңбегінен сылқита соқты. Қор еткен дыбыс жеңіл шиқылға ұласып барып тыңған. Есікті еппен ашқан екеуі әуелі күзетшінің ашымал сусынан шөлдерін басты. Қылыш пен найза да табылды. Кермедегі үш аттың бірі жүзбасыныңкі, екіншісі осы күзетшінікі болар. Әррек байланған сандал көк. Сандал көкті жүзбасы өзіне меншіктеген сияқты. Ал кеттік деді. Үн-түнсіз аттарды ер тоқымдаған едіге. Алла шар. Жүзбасының жатағынан ұзан қырап шыққанша ат аяғының өзін еппен бастырып, шу шығармауға тырысқан ұзай бере жүрісті үдетті. Ақсақалдың астына тиген торы су төгілмес жорға сыпыртып келеді. Жорғаның жүресіне ілесе алмаған едіге мен аңдысын желе шоқытқан, біраздан соң арт жақтан шу шыққаны да естілді. Қатты айғай, иттердің шабалана үргеніне ат тұяғының тарсылы да қосылды. «Қайда, қайда, алдын ораңдар, алдын» деп қосылған қуғыншылардың қарасы да көрінді. Жер жағдайын білмегендіктен кездей соқ ой шұқырдан қауып ойлап, ат басын еркін жіберіп, сілтей алмаған үшеуінің қарасын қуғыншылар анық көрді. Енді түлкі қуған аңшыдай, қаптай ұмтылып, реті келсе қашқындардың бетін бұру, едіге алда кезіккен жартасты айналып, іргесіндегі жылап аққан суы бар өзектен секіртіп өткен. Енді ат басын тартса қолға түсетіндері анық. «Жібер» деді аңдасынға бұрылып. «Едіге» деп Сейтәлі ақсақал шетсі шексі жатқан құмдаланы қамшысымен нұсқады. Онысы анау борпылда құмдалаға салып, қуғыншылардың дымын құртып адастырып кету. Едіге ат басын ақсақал сілтеген жаққа бұрып, сандал көктің үстіне шайқала жайғасып, ат тізгінін босатқан. Дегенмен қуғыншылар арасы аса алшақтай қоймады. Сүт пісірімге жуық уақыт өтті. Қуғыншылардың арасынан бөлініп шыққан біреуі соңдарынан қалмай құйындатып келеді. Сірә аты тер шыққан соң еті қыза шабатын жүйрік болар деп топшылады едіге. «Құтыла алмайсың» деген қуғыншының даусы анық жетті. «Жүре беріңдер» деген белгіні көрсетіп едіге ат жүрсін баяулатты. Қыл жиренге мінген жас жігіт екен. Оның сілтеген найзасын қолынан жұлып алып, белдігінен көтере ат үстінен аудара беріп, беліндегі қылышын да суырып алды. Аттан төңкеріле түсіп, тізерлеген бейшара көтерілген қылыштан көз ала алмай, алақанмен басын бүркеді. «Жаның олжа, жас екенсің» деп едіге қыл жиренді жетектеп жүре берген. Тізерлеген қалпынан әлі тұра алмаған жігітке жеткен қуғыншылар сол жерге ошарылды. Найзаларын шошаңдатып, әлдене десіп дауласып тұрғаны анық. «Енді қуа қоймас» деді аңдысын артына бұрылып. Беттері қайтқан сияқты. «Анау бір қалың шеңгелдерге жетсек» деп Сейтәлі ақсақал алдыңғы жақтың ұсқап басын ұстай берді. Ақсақалдың басы көзі ісіп кеткенін енді ғана байқады. «Жөнделмесек болмасқа» жасаған ишарасы шығар. Жаздың ортасында әптен жетіліп неше алуан гүлдерді өзара жымыңдасқандай топ-топ болып өскен қалың шеңгелге кіре шабысты баяулатып орта тұсына іліккенде едіге арт жақтағы қуғыншыларға көз салды. Біразы ат басын кері бұрыпты, қалғаны манағы ошарылған орындарында аттан түсіп алқа қотан отырғандай көрінді. Сонда да сақтық ойлаған едіге аңдысында ат үстінде бақылауға қалдырып ақсақалды аттан көтеріп түсірді. Бас зілдей боп барат едіге жан. Қазір ақсақал бір амал етеріміз. Зыр жүгіріп жүріп топ шеңгелдің арасынан бітеліп қалған ескі бұлақтың орнын тапты. Найзаның ұшы да, қылыш та, күрек пен қайланың орнында. Тобықтан аса қазған соң арғы жағы лайға ұласып жеңілдей берді. Тізеден су білінді. Сейтәлі ақсақалды сол жерге көтеріп әкеліп, алақанымен ұрттатып су ішкізіп, көйлегін жыртып сулап, басын орап тастап. Ақсақалдың қалын көрмей, әр қарай жүру мүмкін еместігін үшеуі де білген. Осы жерде ертеңге дейін аялдамақшы. «Сен мынау екі атты ұзын жетекке алып, шеңгелден әрі ұзап шыға бер. Ана қуғыншылар да бізді байқауда ғой. Тоқтамай кеткенімізге көздерін жеткізейік». Едіге Екі аттың үстіне найза шаншып, оған киімінен қарақшы іліп, отқа отырған адам бейнесін келтірген. Төке хан еліне жасалған жорықтағы құмды боран, көзге түрткісіз түнекті шаңды дауыл, Сейтәлі ақсақалдың денсаулығын төмендеткен. Шаң қапқан кәрі кеуде, сонан бері сырылдап, өзін көксәу атандырған, енді міне басынан тиген соққы қосылып, сүлдер қалған кәрі сүйегін едіге тор жорғаға артып, елге зорға жеткізді. Едіге осы жылы өткендегідей мол олжамен оралмаса да, Тоқтамыс оны жылы қабақ танытып қарсы алды. Тоқтамыстың бұл өзгерісіне айналасындағы билері таң, бірақ қарсы дау айтуға шамалары жоқ. Қатын өсек, күңкілден аспаған, ауруы асқынған Сейтәліге едіге жиі келіп хәлін білген. Бір жолы ханның жеке тәубін де әкеліп қаратты. Қарттың тамырын ұстап, ұзақ отырған тәуіп, шөптен дәрі жасап бергені болмаса басын шайқап, ашылып ештен айтпай кеткен. Соған қарап едіге қарттың қәлі мүшкіл екенін ұқты. Ақсақалдың өзде күннің санаулы қалғанын білетін тәрізді, күрік-күрік жөтеліп отырып, өмірде көргені мен ойына түйгенін едігеге айтып қалғысы келген ниет танытқан. Мен сенің әкең Құтлықия ағадан кезінде сабақ алған едім. Жарықтық білімдар адам еді. Құранды жаттатып қоймайтын, оның әр сүресіне тоқтап, ғылыми талдау жасаушы еді. Мына өзіміз өмір кешіп отырған ел, анау алыс жатқан шүршіт, үнді парсы, күнбатыстағы рум, фаран, орыстар туралы айтатының өзі тарау-тарау тарих еді. Енді ондай ұстаз қайда деп күрсіне күрк-күрк жөтелген Сейтәлі ақсақал тершіген маңдайын сүртті. Әкемнен де біраз оқыған едім. Жалғастыра алмадым деп, едіге де ақсақал сөзін қостар ниетін білдірді. Талай-талай кітаптарын әкем қайтыс болған соң Бұхардан келгендер алып кетті. Сен сақтай алмассың, жассың деді. Ие, сойқанды заман болды ғой. Үлгір алмағанымды әлі де біле түсем деймін. Оның жақсы ниет екен, енді маған ұстаз қайда. Басын көтерген Сейтәлі ақсақал, тартып отырған тәшбиығын былай қойып, едігенің жүзіне қайта-қайта қарағыштады. Айтары бар секілді, сәл жөткірініп, қарағым деді. Ие, ақсақал, осы сен Алтын Орда қандарының ірілігі мен кейінгілерінің қиқым болып кеткенінен не хабарың бар? Талабың тауда екенін көріп жүрмін, әуелі айналаңды түсін, әйтпесе опық жейсің. Құлағым сізде ақсақал, білуге өзімде құштармын, құштар болсаң тыңда.